Bonsoir, bon après-midi.
И така, добър след обяд. Както имаме добър ден, така и добър след обяд.
Je parle bien, bien, bon après-midi aussi?
Non.
Non, добър ден. Alors, comme tous ceux qui ont parlé avant moi, pour moi aussi, c'est un plaisir d'être parmi vous.
Така както всички казаха преди мен, за мен също е удоволствие да съм сред вас. По един или по друг начин малко ви познавам посредством вашите съпруги или вашите учителки, които са присъствали на моите курсове по съботно училище. Но няма да ви кажа това, което ми казаха за вас. И се съм пленал. И се съм пленал. Он ло се. Така, набързочко да се представя. Казвам се Елза Купертино Коци, съпругата на Коци. Tu es l'enfant de frère Copertino?
Ça dépend lequel, mais oui.
Зависи кой, ама да.
Защото
има няколко.
Oui.
Значи той е бил нейният дядо. Той, който работил в дивизията, е бил нейният дядо. И е ен кореспонданс avec lui. Знаете, че имаме две деца. И в момента се занимавам в дивизията във връзка с службата за децата. Бих желал да подчертая нещо много важно и много ми се иска и вие да го разберете правилно. Службата за децата не е само детското съботно училище. Службата за децата е всичко, което засяга децата в и извън църквата. И така вие си дават сметка, че има доста работа за вършене. Защото много често имаме там, където има добри съботни училища, детски. Но много често се спираме до там с детското съботно училище. Днес бих желала така да ви представя и по някакъв начин да ви убедя за това, че детето е част от църквата. Няколко думи относно изречението, което е написано тук. На френски, значи, буквално, ако трябва да преведе, важното е детето. Но понеже на български така ми звучеше по-добре, написахме най-важното нещо, това е детето. Но защо ви поставих това изречение там? Защото то е било казано от един човек, който се е занимавал с едно религиозно движение, нещо като пастор е бил. И това изречение е било казано към края на 1800-та година. Неговото име е господин Уилям Бут. Основател на армията на спасението. Той е бил основателят. И по време на неговата служба, неговото най-голяма загриженост е била детето.
Son
и на неговото смъртно, на своето смъртно легло, неговото духовно свидетелство, духовно поръчение било работете с детето, ангажирайте се с детето. Още една илюстрация. C'est l'union bulgare, non?
Mais c'est l'idée de l'arche de Noé. Quelle était la caractéristique de l'arche de Noé?
Значит, това е новия ковчег. Каква е била характеристиката там? Des odeurs différentes. Да, верно е. Alors, une pluralité des animaux.
Oui. Il y avait un mélange de nécessité, il y avait un mélange de...
Ah, d'oublier ce message au cas. Je l'ai traduit.
Il y a un mélange de nécessité, il y a un mélange d'exigence, il y a...
Значит, става въпрос за необходимост, за изисквания. Също има различни раси там. Има големи, малки. Има слаби и дебели. Някой каза съюзния съюза, но това може да представлява и една църква. Имаме от всичко в една църква. И трябва да се ангажираме с всички, малки и големи. Така, съвсем набързо и показах тая картинка. То, което е важно за нас, за всеки един от нас, е визията, която имаме. Важно е да имаме една визия. И разбира се, тази визия трябва да е за децата в църквата. Първи въпрос, каква е нашата визия? Какво по-настоящем виждаме в децата, които са в нашите църкви? Да, понякога виждаме като заплаха. Ил деранж. Верно е също, че много шум вдигат. Не стоят на едно място. Освен това, имаме много малко хора, които се занимават с децата. Имаме остарели програми, които вече не са актуални. Имаме деца и юноши, които са малко мотивирани, точно по тази причина, че програмите не са повече актуални. Всъщност, това са изказванията на детските учителки и резултатите са разочароващи. И така, какъв е проблемът и защо имаме такива резултати? Искам да ви задам един въпрос. Дали децата са част от църквата? И сон леглиза? А, много ми хареса това. Значи понякога си представяме децата като нещо настрани, нещо малко така повърхностно. Да, апендикс, да. Допълнение. И така, децата са преди всичко, и подчертавам това, преди всичко нашите брати и сестри. И после, те са деца. Тоест, те не са там някакви малки така бебенца, сладурченца и така нататък. И в същото време казвам, ама преди всичко ти стой си там в твоята стая, защото иначе ще ме притесниш. И така, там имаме няколко, двама-трима доброволци, които така добре се занимават с тях. Това не е църковната концепция. Децата имат нужда да са в църквата и да чуят Божието Слово по същия начин, както и възрастните. Тук сега отварям една скоба. Значи говорихме за млади хора, които трябва да се ангажират с предаването на Словото на млади и на деца. Много често хората, които са избрани в нашите църкви за тези отговорности, най-напред, може би, това е последното нещо, което избираме по време на избори. Значи, ние всъщност вземаме от това, което остане, е останало. Понякога ние поставяме за детски отговорници за децата хора, които са така не толкова стабилни, с единия крак са навънка и просто си мислим, че това е средство да ги ангажираме в църквата, да останат в църквата. Но както е верно, че децата трябва да получат Божието Слово, също така е верно и че те трябва да го получат от устата на най-добрите от нашите църкви. Тези, които трябва да се занимават с децата, трябва да са хората, които са най-солидни от духовна гледна точка. Разбира се, децата трябва да се чувстват интегрирани в църквата на всички нива и във всички дейности. Тук отварям една скоба за вас, които всички сте пастори. Да осъзнаете, така да наблюдавате присъствието на децата в вашите църкви. Открих един цитат, който ни води към размисъл, който казва: много пастори проповядват чудесни проповеди пред своите събрания, но не включват в тях децата, въпреки че те присъстват. Това кара последните, т.е. децата, да мисля, че пасторът говори само на техните родители и те имат тенденция да се дистанцират. Какво ще рече? То буквално е да си дадат отставка. Най-доброто разрешение е да си затвори ушите. А най-така лошото разрешение е да прави толкова много шум, че възрастните вече да не го търпят и да го изкарат навън. Това за него е идеално. пасторът трябва да се обърне, разбира се, към децата, показвайки им по този начин, че са членове на църквата и че са важни за Бога. Така, отваряме една скоба. Искам да ви покажа нещо. Il veut le reprendre à l'écrire. Значи оставям го така. Да. Мога ли да продължа? И така, детето в църквата. Представили сте се вече как едно дете се чувства в църквата? Опитвали ли сте се да видите нещата от детска гледна точка? И така, това, което ще направим е да се израза на италиански е да влезем в обувките на детето, да се облечем в дрехите на детето. В други думи, да се сложим на място на детето. И както вие може да прочетете, това, което ние виждаме, не е същото, което детето вижда. Значи има една пословица, която е една поговорка, която казва, ако искаш да разбереш твой ближен, направи 1 километър с неговите обувки. Ходи 1 километър с неговите обувки. Нека да се опитаме да видим какво вижда всъщност детето, когато влиза в една църква. И какво е неговото впечатление. Най-напред това не е някакъв коридор, а това е един коридор за бягане. Верно ли? Верно е, че не е така най-нормалното да се бяга в една църква. Но верно е, че така като погледнеш, толкова е съблазнително. Много често ние сме склонни да викаме на децата, не бягай в църквата. Детето не може да разбере, ако не му бъде обяснено. Това, което е важно е, че в момента, когато го прави, ние трябва да му обясним, защо е по-добре да не го прави. Но все пак трябва да имаме предвид, как то вижда, как то гледа на коридора. И така, продължаваме. Този път съм жадна, искам вода, но не е за мен. Не е на моята височина. Може би има някакво разрешение. Да, майката сега ще ме вземе и ще ме вдигне на ръце. Опитвали сте се обаче да пиете с някой, който ви притиска тук през корема? Не е толкова практично. И така, следваща трудност. И тук вратите с дръжките, които са толкова високи. Много ми се иска да изляза, обаче не мога. Трябва да чакам някой, който да ми отвори. И така, когато сме седнали в църквата, какво става там? Дори понякога на нас не се случва, колко повече на църква. И така, да си представим на дете. Какво прави то? Не виждам нищо особено. И така, разрешението, разбира се. Това, което майката и бащата мислят, е все пак да го накара да се занимава с нещо. Но вярно е, че неговия израз е... Значи, просто вие по лицето може да разберете как му изглежда църквата. По неговото лице. Дали е много щастлив да е там. Но друго нещо, което децата правят. Те гледат назад. Питали ли сте се защо децата гледат назад? Паска сте на Паска Дюван или Хиен да тях е сал. И освен това виждаме главите на хората, обаче отзад. И защото е по-близо. Значи, когато детето се обърне назад, гледа хората да са толкова близо до него и са все пак заинтересовани. И виждате ли, има нещо, което става отпред, обаче детето се обърнало назад, него това повече го интересува. Верно е, че понякога изображението на лицата, които виждаме, са чак толкова щастливи. И това също децата се замислят и си казват, тия хора да са щастливи, че са в църквата. Защото е верно, че... Верно, че трябва да бъдем сериозни в църквата, защото все пак, нали... Но все пак трябва по някакъв начин да изразяваме нашата радост, защото сме в църква, събота е. Детето има нужда да гледа нещата отблизо и то трябва да са илюстрации, някакви анимации. Но не само по време на съботното училище, но понякога, ако е възможно, и по време на проповедта. Не винаги е лесно, но е добре, ако можем да го направим. Един друг проблем за децата, когато са седнали в църквата, е, че не са седнали по един така подходящ начин. И така, когато съм с детските учителки, аз им показвам, че това е по-скоро, това е горе-долу начинът, по който едно дете е седнало в църквата. След известно време какво то почва да прави. Дори вие, ако сте седнали в тази поза, И така, по едно време тук кръвта започва да спира. И така детето да прави така. И по едно време майка и татко се ядосват. Е верно, че това е проблем. Защото понякога за детето това се явява като половин час или един час такова. Мъчение, да. Мъчение. Трябва да мислим за тези детайли. Защото по този начин показваме на детето, че сме заинтересовани за това то да се чувства добре в църквата. Една друга класическа поза при децата, когато са в църквата. Те са така пригънати на две. Вярно е, че така след половин един час става малко сложно, ако детето не се движи. Вярно е, че децата обичат нещо, в което има действие, нещо, което привлича вниманието. Верно, че тук е един момент от детското самото училище, но все пак по някакъв начин трябва да има такива неща. А когато в църквата по време на проповедта няма такова нещо, тогава децата няма как да участват. Както казах, децата обичат да видят нещата отблизо. Те обичат да виждат нещата. Но за нещастие всички тези глави отпред. И така те се отказват. И си казват, много е скучно да съм в това място. Това са предизвикателства, които отправим към вас. Разбира се, необходимо ни е време, за да мислим върху тях. Но времето все пак е кратко. И бих желал да продължа в идеята за визията. И така важно е да имаме една визия и една нова визия. Най-вече да преосмислим начина, по който правим нещата и защо ги правим. Ние трябва да изоставим старите концепции относно ролята на децата в църквата. И да не си мислим, че тези, че там където са децата, това е нещо като бавачница, за бавачница. Други думи, да си мислим, че това е място, в което там една или две сестри или една или две майки, така доброволки, се занимават с децата, докато протича в проповедта. Там, където им се разказват така някакви историки и всичко е окей. И за нещастие, точно по причина на тези концепции, хората, които занимават децата, понякога те считат, че това е нещо като наказание. И за това там се слага който и да е, само и само да има някой, който се занимава с децата. L'église d'aujourd'hui. Tu reviens. Ouais. Tu as presque autre chose, excuse-moi. Alors, notre travail dans la vision, justement, vision pour les enfants, vision de l'église. Vision за децата, vision за църквата. Notre travail et notre implication pour les enfants. Нашата работа и грижата ни за децата. Често разкрива нашето виждане за църквата и нейната роля в обществото. Не само, че трябва да се предаде спасението, това е нещо фундаментално, но също трябва да бъде предадена концепцията на Евангелието, чиято цел в крайна сметка е да помогне да реформира обществото. И така, каква е визията, която Бог желая да ни даде в частност в работата с децата? За църквата днес има един епизод, който ми се струва интересен, който ме кара да мисля. Всъщност става въпрос за епизода на изхода от Египет. Защото когато фараон дава първото разрешение на Мойсей, казва, но при нас ще останат жените и децата. Дали понякога ние нямаме тази тенденция, занимавайте се там с децата, пък ние ще отидем да се помолим на страна. Мойсей не казва това, той не приема това. Много е важно всички да тръгнат с жените и децата. Новата визия е да не гледаме на църквата като някакви отделни такива части, но да гледаме на църквата като едно голямо семейство, като един голям ансамбъл, където са всички малки и големи, както новия кораб, новия ковчег. Това е идеята всички да бъдем заедно като група и заедно да се покланяме. Понякога има тенденция по време на проповедта да има специална програма за децата. Това е добра идея. Но не ви я препоръчвам да я правите всяка събота. Защото детето учи чрез подражание. Значи, ако то не види как възрастните се покланят на Бога, как да се научи? Ако на детето му е трудно да остане седнало известно време, нека да си зададем въпроси и да намерим причините, поради които са тези проблеми. Малко по-нататък ще се върнем на този проблем. Но за нещастие ние гледаме на децата така като нещо на страна, защото правят много шум и ни притесняват. Много ми харесва този цитат от Чарлз Спържън. Който е бил един проповедник от 18-19 век, който казва, нека не затваряме вратата за децата. Исус няма да бъде обеславен от децата. По-скоро много повече ни притесняват възрастните. Разбира се, църквата днес трябва да даде необходимото място на децата. Ние все още си мислим, че децата са като празни съдове, които трябва да бъдат напълнени. Те не са само такива, те имат способност да ни научат на нещо. Но може би го правят по свой начин. Значи това, което се иска от нас е да ги разбираме и да канализираме нещата. Да им дадем възможност и те да извършват своето поклонение. Каква е нашата визия, каква е тази на нашата църква? Това е въпрос, който оставям отворен. Една църква без визия не отива никъде, тя не расте. Разбира се, и визията все пак засяга нашата служба за децата. Нека да се опитаме да не бъдем само една забавачница. И така още една скоба. За да видим какво може да направи пастора за семействата и децата в църквата. Защото един от проблемите е това разделяне на групи, на слоеве в църквата на част. Какво може да направи пастора за семействата от своята църква? Много семейства, които имат нужда от помощ, се обръщат към църквата, когато е вече твърде късно. Тази сутрин чух, че вие предложихте да бъдат създадени връзки между семействата, между родителите и децата. От какво се нуждаят семействата? Те нямат нужда от асоциация, нито от корпорация. Нямат нужда от един голям списък с програми, между които да избират. Имат нужда от топлина, от приятелство, от принадлежност, чувство за принадлежност. Да бидат да общуват едни с други. И да бъдат... значи да бъдат едно семейство, създадено от множество семейства. Говорим за това да правим заедно нещата, да правим заедно нещата и да създаваме връзки. Исус призовава църквата да бъде едно семейство от семейства, а не търговски център със специализирани бутици. Да не става така, отиваме в църквата и си казваме, от това ще взема, защото имам нужда, от другото ще взема, защото то ми трябва. Това е идеята на едно консуматорско общество. Ние отиваме в църквата, получаваме нещо и се заминаваме. Идеята е да имаме църкви, в които църквата е жива не само в събота, но също и през седмицата. Да живеем като църква, идеята е да живеем като църква не само в събота, но и през седмицата. Много ми харесва идеята за тази разлика да отидем на църква и да бъдем църквата. Да отида в църквата, това означава, че аз съм извън нея и отивам, точка. И значи отивам само в събота и точка, и там се спират нещата. Докато ако моята визия е, че съм част от църквата, аз съм такъв не само в събота, но и през цялата седмица. Така, разбира се, най-отговорният в църквата, първи отговорник, това е пастора. Какво той може да направи за семействата? Разбира се, най-напред, като подкрепя и окуражава родителите. След това, като се научи да познава децата им. И сега отправям ви предизвикателство. Дали познавате имената на всички деца във вашите църкви? Това са толкова църковни членове, колкото и други, и останалите. Като им се представя примери за следване, да помогнем да се помага на семействата да разбират стойностите на семейните ритуали. Като заедно извършваме с тях някои от тези ритуали. И да помагаме и да стимулираме семействата да поддържат връзка едно с друго. Съжалявам, защото тук е PowerPoint нещо. Ето, сега всичко се вижда. След това. Като подкрепя, значи става въпрос за пастора, който подкрепя и окуражава родителите. Чрез посещение по домовете, за които съм сигурен, че извършвате. Но така ви предлагам. Понякога да извършите едно пасторско посещение, но не при родителите, а при децата. Децата много ще бъдат впечатлени. Тях много ще им хареса, ако им кажете, аз съм дошъл точно за теб, специално за теб. И ги питате какви са техните проблеми, радости. И ви гарантирам, че това ще остане един чудесен спомен в ума на детето. Още нещо в духа на подкрепата и окружаването, значи да им кажем, че е добре деца и родители да сядат заедно в момента на проповедта. И тук отварям една скоба. Понякога родителите мислят, че детските учителки са тези, които трябва да се занимават с децата им по време на проповедта. Но това не е работа на детските учителки. Всяко дете трябва да бъде при майка си и баща си. Ато има многочленни семейства. Това нещо, което вече предложих на детските учителки. Това, което предлагам, е да ги усиновяване. Тоест някой възраст, тоест бабата и дядото или някой възрастни от църквата да се занимаят с едно или две от деца от това многочислено семейство. Но това са все пак предложения, защото може да се случи така, че да има, нали, децата да дойдат, пък родителите да не са там. Това може да се извърши също от млади хора. Те да се занимаят с тези усиновявания в кавички, които да им помагат по време на момента на богослужение. Един друг начин да ги подкрепим и окуражаваме е да ги включваме в църковните дейности. На всички нива. След това да молим семействата да разкажат своите истории. Това е един от начините да се опознаем. Важно е при създаването на връзки да знаем историята на едно семейство. И това ни кара да видим хората с различни очи. По друг начин. И разбира се, като се посещават новите членове на съботното училище, които имат нужди. Uh, И така връзката не трябва да е само с децата, но с родителите, но и с децата. Пастора не само трябва да познава родителите, но и децата. Как? Ами, първият от начините да познава децата е като отиди и да види какво правят в детското училище. Също като понякога той е този, който представя урока, който ръководи урока. Също като е на разположение за библейските клубове през ваканциите. Също като деля определен момент от богослужението за вест към децата. Тук отваряме една друга скоба. Тук не става въпрос за някаква си историйка. Тук не става въпрос за история, която ще държи децата спокойни в продължение на 5, 10, 15 минути. Това трябва да е духовна вест за децата. За да могат децата и те да вземат нещо за себе си. Знам, че детските учителки в момента се организират, за да имат достъп до тези вести. Така че това, което ви предлагаме във вашите църкви, да се свържете с отговорничките на този отдел. За да може винаги да има осигурен един такъв момент от богослужението за тях. Още нещо, разбира се, както казах, и това е минимум, минимума да знаем името на детето. И така, най-напред пастора да прави това, но също и да бъдат помолени и другите хора да поздравяват децата. Тъй като те са малки, много често ние забравяме да наведем поглед и да им кажем добър ден. Но това са човешки същества, които имат нужда от контакт, както нас възрастните. Така, когато пастора изпраща хората на края на проповедта, или който и да е, погрежете се да се поздравите и с децата, които минават покрай вас. Важно е, защото детето си казва, той ме забеляза. И така, църквата като модел, модел, който насърчава семействата да имат семейно богослужение. Говорихме за духовност и за нужда от духовност. Основата на духовността, това е редовното семейно богослужение. Една църква, която обяснява как да отидем и да създадем връзка с Исус. Една църква, която помага за разрешаване на конфликтите. Една църква, която възпитава в любов. Малко ще избързам тук, защото това са предложения.
Да поискаме от родителите и да ги научим как да разказват истории. Историята на семейството. И разбира се, библейски истории. Защото е много важно да си разказваме един на друг истории. Това позволява да се изградят взаимоотношения. Липсват някои букви. А също така църквата трябва да помогне да си разберат семейните ритуали. Да, защото чрез тези ежедневно повтарящи си ритуали също се изграждат някаква форма на духовност и на добри навици. Е, разбира се, има някои нормални ритуали. Например, като типичните молитва преди хранене, молитвата преди лягане, песен преди лягане, ако се пее. Също така за откриването и закриването на съботата. Но също така има и ритуали на преминаване. На един преход, който се осъществява. Това е кръщението, дипломирането, раждането, преместването, сменението на дома, сватбите и така нататък. Това са ритуали, които маркират живота на обществото. Те са важни, защото изграждат връзки, защото изграждат основата за един живот. А също така да помогнем на семействата да запазят контакта. Разбира се, на първо място с семействата от църквата, с други семейства, един с друг също. И също така в по-широкия смисъл на думата семейство. Това са нашите роднини, може да не са от църквата, обаче. Понякога ние прекъсваме връзката с онези от семейството, които не са адвентисти. Значи, говорим за семейството, не само за тези, за църквата като семейство, но и за нашето семейство от роднини. Продължаваме. Телевизион. Каква визия? Oui, c'est l'église de demain. Нали, казваме, че децата са църквата на бъдещето. Затова толкова се ангажираме с децата, които ще бъдат утрето, че забравяме днес да се ангажираме с тях. Те, разбира се, са църквата на бъдещето, но също така и църквата на настоящето. А светът около нас добре е разбрал, че трябва да се ангажира с децата. Време на режима, комунистическия режим в България, представям се, че много грижи са се полагали в училищата, в детските градини, за да бъдат отгледани децата. Така ли беше? Защото знаят, че ако се грижат за малките граждани, докато още са малки, ще имат добри граждани, такива каквито те желаят, когато пораснат. Ако толкова много се грижат за земното гражданство, разни институции, ние трябва да се грижим пък за да изградим това небесно гражданство у нашите деца. Ето още нещо. На еврейски глаголът изграждам е глаголът бана. А пък глаголът дете е баним. Глаголът строя е думата строя. А, да, аз обърках. Глаголът строя е бана, а думата дете е баним. Oui. Те имат един и същ корен. Може почти да кажем, че да изграждам, това означава да се започне с дете. Ако искаме да изградим една стабилна църква, да инвестираме в службата за децата, развивайки от тях функционирането и визията. И тук подчертавам функцията и визията, които ние бихме желали да видим в нашата църква след 10 години. Не знам дали знаете, че генералната конференция има един проект върху лидерството. Става въпрос за подготовката на личности, които да могат да водят църквата в следващите 10 години. Кои ще бъдат бъдещите лидери след 10-20 години? Децата, които имаме сега. Ако искаме църквата ни да бъде стабилна църква, ако искаме да остане църква, която има своята мисия, да снабдим децата с необходимите пособия, за да го направят. Всичко зависи от начина, по който ние сеем. Ето един библейски текст, който казва: това, което посеем, това и ще поженим. И въпросът е какво сеем в нашите деца и в нашите юноши. Едно повърхностно интелектуално познание или пък ги обучаваме да бъдат пасивни. Какви резултати ще получим? Не знам дали такава е ситуацията в България, но в останалата част от Европа, в Европа, ние имаме следните резултати. Не само в църквите на адвентистите, но в църквите, всички църкви, между 50 и 80% от младите на 15 години напускат църквите. Искам да ви поставя един въпрос. Имате ли някаква идея за възрастта, в която е подходящо да се ангажират за Исус? Някой, който го знае, го каза. Дюта разъм. Между 6 и 7 години. Краси между 20. Дуз сейзан. Si les enfants ne se sont pas donnés à Jésus, après il sera difficile de... Si c'était une statistique, pour nous, cet âge est un peu plus élevé. Dans ma pratique, il y avait des enfants aux 14 ans qui se sont fait baptiser, mais c'est ce que j'ai entendu comme une statistique en Europe ou en Amérique. Аз не казвам да се кръстят. Казах да разбират и да се ангажират в една здрава връзка. Между 6 и 8 години започват да стават способни да изградят една връзка. Мога да увелича до към 10 години. И се смята, че онези, които са кръстили, 30% от тези, които са се кръстили, са били имало е грижи за тях през тази възраст. А от 14 до 16 години слиза на 3%. И малко се изкачва от 16 до 27 на 4%. Тоест, ако от 6 до 8 години за тях са били положени грижи и те са взели решение за Бога, след това 30% от 12 до 16 – 3, от 16 до 27 – 4. Екскюзма. Но аз не ви казвам, че трябва преди 10 годишна възраст да кръщавате децата. Това, което искам да ви кажа е, че те са чувствителни от тяхната най-ранна възраст. И ако се ангажираме с тяхните нужди от тази възраст, те имат по-голяма вероятност да останат в църквата. Искам да ви кажа, че това не е някаква теорема, толкова плюс толкова е равно на толкова. И разбира се. Има различни съставни части, но нашата отговорност е една от тях. Тя се състои в това да се ангажираме с тях и да отдадем максимума. Виждането за една църква не трябва да бъде църква, която се обърнала преди всичко към себе си. Но също една църква, която е отворена навън. Не трябва да се ограничаваме само в това, което представлява нашата общност. Но да възприемем ролята си на сол и светлина на света. Да се ангажираме с децата, които живеят около нас и извън църквата. Около нас, в нашите квартали, има много деца. Има програми, които могат да бъдат направени за деца. И които са фантастични средства за евангелизация. Ако имаме време, можем да разгърнем тези идеи. Къде е тази жътва, за която ние говорим? Трябва да имаме предвид, че тази жътва е озряла също така и при децата. Но трябва да има място за изграждане и развитие на познанията, които те са получили. И ако децата са щастливи в средата, в която живеят, те ще са щастливи да поканят и своите приятели. Те ще кажат ела в моята църква. Те ще изпитват необходимостта да бъдат част от тази църква. Още нещо важно. Повече от половината от световната популация е съставена от хора, които са под 18. До 18 годишна възраст. Има доста голяма работа, която трябва да се извърши сред децата. И много често ние работим за възрастните. То се пише тук на слайда. Окей. Както виждате, има 80% от християните, които са се обърнали преди да навършат 18 годишна възраст. Разбира се, те до 18 са били юноши. А пък има и част от хората, които се обръщат заради работата, извършена за техните деца. Искам да разкажа един анекдот за Муди, не знам дали сте чували нещо. За него, за тази конференция. Имало една кампания за евангелизация. Онко не Муди. Значи, да, дали го познавате Муди? Познаваме го. Той е правил една голяма евангелизационна кампания. Една вечер той е проповядвал и е отправил апели. Някой, който не е присъствал, го попитал какъв беше резултатът от твоите апели тази вечер. И той казал, тази вечер имах едно обръщане и половина. Еми как така се случи? Еми имаше един възрастен и едно дете. Той каза, разбирам. Детето това е половината. Муди казал, не, детето е цялото. Защото той ще даде целия си живот на Исуса. Докато възрастен ще даде половината от живота си на Исус. Това какво означава? Да се ангажираме с децата, да предадем вестта на тях, означава да изграждаме в дългосрочен план. Каква стратегия да имаме за тази работа? Да обучим и да подкрепяме децата за евангелизаторска работа. Защото аз държа на това, че децата могат да евангелизират така, както и възрастните. Те имат много по-малко предразсъдъци и така съжаления. Ретре. Да, те са по-малко срамежливи и имат по-малко предразсъдъци. Но разбира се, те трябва да бъдат убедени в това, което представят, това, което казват. Но ние трябва да кажа едно нещо, което е много важно. Никога не трябва да насилваме децата да правят това. Това трябва да проистича от детето, така как тогава, когато на него това му доставя удоволствие да го прави. Но много важно е да го поддържаме и да му кажем, ти можеш да го направиш. Те трябва да вярват в тяхните способности и възможности. Искам да ви представя една идея. Това е идея, която така е измислена от някой, който е разглеждал църквата като църква от много поколения или, с две думи, мултигенерационна църква. Разбира се, тя е съставена от много поколения църквата. И всички работят заедно. Виждате, острието, това са децата, юношите и младите. Те имат нужда, разбира се, да бъдат водени. Но има нужда също така и да бъде чута тази част от църквата. Защото те са тези, които са така най-дързостни и могат да развият идеите, които имат. Твърдо глава, да. И окей, сетен синоним. Много е важно да покажем, че вярваме в тях. Да ги окуражим. Като възрастни хора ние трябва да направим някои неща и да променим някои неща. Неща, които може би никога не са били правени. Но да не ги постоянно да ги спираме и да ги гледаме по един такъв неодобрителен начин. Острието това е, което върви към целта, т.е. визията ни. Но ако е само стрела, ако е само острие, стрелата няма да е пълна. Тя има нужда от една дръжка или това е пръчката. И това са възрастните. Тя е непосредствено свързана с острието, с визията. Възрастните знаят как да направят нещата. Идеите и действията вървят заедно. Идеята за стрелата, пръчката е тази, която поддържа посоката, която дава посоката. Когато сме възрастни, вече казахме, че имаме навика да останем при нещата, които вече сме били постигнали. Предпочитаме да запазим ситуацията така, каквато е. Но казахме, че Бог е предразположен към промените и към творчество. Той прави нови неща и ние също можем да ги правим. Понякога ние блокираме някои инициативи, като казваме, ама чакайте, ние винаги сме го правили така. Вярно е, винаги сме го правили по този начин. Но ако го направим по различен начин, може да го направим още по-добре. Така че трябва да имаме куража да изградим, да съберем идеите и да ги изградим заедно. И последната част от стрелата, това са перата. Това са възрастните хора, старите. Това са тези хора, които дават съвети, които окуражават. Обичам идеята за тези татенци и мамички от църквата, маминки. Това са баби и дядовци. Които като видят някой, който се намира в трудност, и които казват, виждам, че ти преживяваш трудни моменти, но знай, че Бог е заедно с теб. Аз от 60 години съм във вярата и съм преживявал тези неща. Това са тези изживяни опитни преживявания, които осигуряват, които убеждават младите и възрастните. Които дават сигурност. А пък пирата дават на стрелата равновесието и помагат постигането на целта. Така че виждате, че да може една стрела да отиде в целта, трябва и трите не може да бъде стрела без острие, нито пък без дръжка и без пера. Така че съработничеството между тези три неща помагат постигането на целта. Каква е целта? Каква цел трябва да имаме? Нашата основна цел в службата за децата трябва да бъде да ги водим към една вълнуваща връзка на любов с Исус Христос. Това е нашата основна цел. Главна цел. Децата да разбират, че отправната точка в живота това е Исус. Както Жан-Клод каза тази сутрин, да поставим Исус в нашия живот и в живота на църквата. И също така в живота на децата. За да изградят тази връзка децата от най-ранната си възраст с Исус. И за да приключим последния цитат, който ви оставям, за да разсъждавате върху него. Децата са живи вести, които ние изпращаме за една епоха, която няма да видим. Какво искаме да изпратим в тази епоха? А вие знаете, че изпращаме по тези сувалки и спътници в Марс и в пространството информация от Земята. За да се знае какъв е живота на тази Земя. Това е малко или много същото, изпращаме в една друга епоха. Това, което сме и което бихме желали да бъдем. И ние го правим това чрез децата. Наша работа е да сме отговорни за тази част от обществото ни. Не са само децата в църквата. Всички заедно са важни, но те са много важна част от нашата църква. Благодаря ви, не знам дали има въпроси. Има ли въпроси? Je comprends qu'il y aura un séminaire à Sofia. J'aimerais partager avec Elsa entre les moniteurs à Sofia. Il y a des sœurs qui ont fini ses études pédagogiques dans l'université. Et pour la joie ou pour le regret, ils pensent qu'ils savent tout. Donc, peut-être il faut expliquer que enseigner à l'école publique n'est pas la même chose qu'enseigner à l'église. Parce que il ne faut pas penser que le travail à l'école du sabbat, c'est la même chose que le travail dans le maternel ou... Ce sont des personnes avec des capacités douées, mais s'ils restent seulement à ce niveau-là, ils ne sont pas capables de faire un travail. Разбирам. Да, това е проблем, който и в други ситуации го има. Смята се, че ако имаме психологически и педагогически разбирания, това е достатъчно. Много добре е да ги имаме и да ги много полезно е да ги използваме. Но трябва да ги допълним с духовните познания и с познанието на Бога, за Бога. Може би тези, които са учили, могат да помогнат на онези, които нямат това образование, от чисто психологическа гледна точка. Педагогическа и психологическа. Да. А пък тези, които имат повече опит с Божието Слово, да им помогнат пък на тях в духовната подготовка. Силъксепт. Si j'ai bien compris, l'âge favorable pour se donner au Christ, c'est entre 6 et 8 ans. Si, et 10, Marco Roger. Vous venez d'un pays catholique, Italie. J'ai entendu une pensée qui vient du travail avec les enfants du milieu catholique. Donnez vos enfants jusqu'à la 7e année et après ils restent chez nous. Dominique Savio vous casse votre femme, je suis un священник. Той е казал, дайте ми децата до 7 години и след това правете каквото искате с тях. Свещеник. Жаконе е декатолик. J'ai remarqué que à l'âge de 12 ans, il y a un service spécial pour les enfants. Et il prend première communion. Et ça se passe dans une ambiance très solennelle. De ce moment-là, l'enfant vit avec la compréhension qu'il est catholique. Sinon aussi, est-ce que nous ne devrions pas penser de quelque chose comme ça? Parce qu'en Israël aussi, à 12 ans, l'enfant est devenu adulte. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Que l'enfant vive avec la conception qu'il est déjà adventiste. Това е идея, която трябва да се прецени, оцени. Разбира се, от една страна това е клубовите изследовател, които позволяват такъв ангажимент. Но защо пък и да няма някаква специална церемония за всички деца, които станат на 12 години? В което детето трябва да се ангажира, но трябва да бъде следвано. Проблемът с приемането и кръщението е свързан с смъртта и възкресението на Исус.
Okay.
с какви критерии, можем да използваме, за да кажем, че едно дете не е способно да разбере това? Ако от раждането си още едно дете така е било придружавано в вярата и водено в вярата, има възможности дори на тази възраст детето да разбере. Така че църквата е тази, всяка местна църква е тази, която решава чрез нейните членове дали детето е готово или не. И дали да направи нещо подобно. Не казвам, че децата трябва да бъдат кръщавани от малки. Но че трябва също така да отчетем възможността детето да разбира, че детето може да е разбрало всички тези неща вече. L'un des anciens de l'église, sa fille et aussi son bon fils qui habite en Amérique. Il y a 2 ans, à l'église, en Amérique, il y avait une évangélisation. Et son petit-fils, qui avait 9 ans et qui suivi l'évangélisation. Donc il a décidé de se faire baptiser et le pasteur l'a baptisé. Et on a écrit aussi que les enfants peuvent être baptisés aussi. Et j'ai aussi une question. Par rapport à la participation des enfants au Saint-Saint. Selon le manuel de l'Église, si l'enfant a décidé d'être membre de l'Église, il peut faire partie du Saint-Saint, de participer, de prendre participation. Est-ce qu'il y a des explications sur ce sujet-là? Това е една доста бодлива тема. Тъй като е нещо доста специално. Бих се присъединил към това, което вече се каза, защо Господната вечеря съществува и каква е нейната роля. Да се опитаме първо да видим какво тя представлява. И да видим дали децата могат да възприемат тези ритуали. Илизонна капацитет. Аз обяснявах това на детските съботни учителки, че децата имат способността да разбират съкралността на ритуалите. Свещеността, да, тайнството. Трябва да им се обясни, трябва да бъдат подготвени за какво се отнася всичко това. Знам, че в някои църкви, когато има Господня вечеря за възрастни, или пък различен ден, се приготвя Господня вечеря за децата. Но не да бъде Господна вечеря в миниатюр. Не това е идеята. А идеята е да си обясни на децата какво представлява Господната вечеря. Защо хляб без квас? Защо гроздов сок? Обяснява се на децата, дава им си да опитат тези неща. Даже знам, че в някои църкви с много малки деца е правено това. Разбира се, не благословени хляб и вино. Но децата така са следвали всичките обяснения и са били много сериозни. Децата знаят как да зачитат сериозните моменти в някои ритуали. Ако ние ги подготвим, те ще могат да разберат значението на тези формули, на тези ритуали. И ако те си почувстват, че вече са готови да вземат участие, защо да не го направят? Пардон? Но ние трябва да помогнем на децата да разбират всичко това. А не да кажем, ай сега всички деца, всички да взимат участие в Господната вечеря. Те трябва да разберат, че е нещо сериозно, което е важно. А същото и за кръщението. Трябва да ги водим децата в този преход към израстването. Да може да ги водим в тяхното озряване, докато станат способни, годни за това. А не да кажем, от този момент всички деца участват в Господната вечеря. И да кажем, от този момент нататък кръщаваме децата даже и на 8 години. Но това, което казвам, не означава пък и да изключим децата, защото много често виждам по време на Господните деца, децата са извън църквата. Защото те казват, това не ме засяга и аз излизам. Не мисля, че това е идеята на този духовен момент. Така че изборът, който трябва да направим като църква, е, че това не е моментът и те могат да го разбират. Те могат да изчакат момента след кръщението им за участие в Господните вечери. Или пък ако църквата, местната църква реши, че може да даде възможност за участие на децата, да го направи по подходящия начин. Това не трябва да бъде просто един жест сам за себе си, но да бъде подготвен сериозно. Une question. Est-ce qu'on a fait comme ça avec les enfants à Hosanna pendant la Saint-Seine? Mais c'est une question plutôt vers nous. Сега, тази година имаше в Северната област Господна вечеря. На тази Господна вечеря ние поканихме да участват всички, които са готови да го направят. Аз не съм видял да участват деца, но са участвали и юноши, и некръстени. Тя не е била там. Аз мога да кажа, защото и Ивайло Томанов, и тези, които са били от Северното съединение тук. На Музга всички бяха поне над 16 годишни. А имаше за децата сега, аз снощи уточних, че това не беше благословен хляб и благословено вино. Ние им предложихме, във вашите църкви не го ли правите това? В много църкви се прави. Правят се малки хлебчета, неблагословени, и учителките обясняват на децата какво представлява това. И безалкохолно вино пият, да. Но то не е благословено. Но, значи, това са неща, които са писани по много списания, като идеи за работа с децата. Не е нещо, което е измислено от някой в един момент. Така че, donc, je explique, on peut faire avec les enfants des petits pains sans levure, parce que ça se fait dans différentes églises. Et donc, ils participent d'une manière sans que ça soit une les choses consacrées. Значи, да, това е друга възможност, без да бъдат ръкоположени, без да бъдат благословени хлябовете и виното, но разбира се, трябва да им се обясни в какво участват. Но децата трябва да знаят, че това не е някаква игра или просто да опитат какво има за ядене. А това е нещо сериозно и важно. Това трябва да бъде сигурно последния, защото няма време. Une parenthèse, tout ce que Ganko a dit. Quand les enfants ont déjà 12 ans, nous faisons une petite cérémonie avant le sermon. On dit quelque chose de l'histoire d'Israël. Après, on fait un cadeau, une Bible, mais c'est une Bible grande, oui. Signée avec une, avec des choses pour eux. Et c'est une manière de les lier comme des enfants de Dieu avec l'Église. Donc c'est comme ça qu'on fait un accent sur l'importance de cet âge et les responsabilités qu'ils ont. Et après on prie avec eux. Et c'est une petite cérémonie qu'on peut faire. По този начин се отдава значимост на децата. Сега почивка. Благодаря ви. И тъй като говоря за деца, донесах някои неща, които децата обичат, но също и възрастните. Ще ви помоля за едно условие. Да си вземете, но да поемете ангажимента, че ще направите повече и колкото си може повече за децата във вашите църкви.